ማዕባብላ ግጭት እስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን በጭሕወ ዘሎ ኩነታትን እዚ ግጭት እስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዘሕዝንን ጭካንን ዝመልኦ ግጭታት ሓደ እዩ። እንተኾነ እቲ ኣብ መንጎ እስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን ዝተወልዐ ግጭት ብኸመይ ጀሚሩ? ኣብ መጻኸ እንታይ ትፅቢት እዩ ዝግበሮ? ኣብዚ ቅርብ ሰሙናት ኣብ መንጎ እስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን ኣብ ዝግበር ዘሎ ውግእ እናኸፍአ ይኸይድ ኣሎ። ካብ ክልቲኡ ወገናት መጥቃዕቲ ይቕፅል ብምህላው ውድብ ሕብራት ሃገራት ናብ መጠነ ሰፊሕን ሙሉእ ውግእን ክስዕብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑሎ። ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ገለ ስድራ ቤታት ፍልስጤም ካብ መንበሪኦም ከይስጎጉ ኣብ ስጋኣት ወዲቖም። እቲ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ወጥሪ ኣብ መያዝያ ኣብ እዋን ወርሒ ረመዳን እዩ ናብ ቁልዕ ምጥቕቓዕ ኣትዩ። ብመሰረት ኣገልግሎት ጥዕና ኣብታ ናይ መጀመርታ ሰሙን ናይ ዝሓድሽ መጥቃዕትታት ኣስታት 200 ሰባት መብዛሕትኦም ቆልዑ ኣብ ጋዛ ተቐቲሎም ኣለው። ሰበስልጣን እስራኤል ብወገኖም ኣብ እስራኤል 2 ህፃናት ዝርከብዎም ሓያሉ ሰባት ከም ዝሞቱ ሓቢሮም ኣለው። እቲ ኩነታት ከመይልዩ ናብዚ ሕጂ በፂሕሉ ዘሎ ኩነታት ከም ዝበፅሐ ንምግማቱ ከቢድ እዩ። ኣብ 2018 ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኤስቢኤስ ኒውስ እተሓትመ ታሪካዊ ሓይልታት ናይ ዝግጭታት ዝምልከት ኣብዚ ቀሪቡሎ። እቲ ግጭት ብኸመይ ጀሚሩ? ካልኣይ ውግእ ዓለም ካብ ዝውዳእ ኣትሒዙ እቲ ኣብ መንጎ እስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን እተገብረ መሪር ቃልሲ ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ዘሕዝንን ዘይዕረቕን ግጭት እዩ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ሲድኒ ናይ ኣህጉራዊ ፀጥታ ክኢላ ዝኾነ ዶክተር ጊል ሜሮም ንኤስቢኤስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ግጭት ብሓፂሩ ብዛዕባ ዋንነት ግዝኣት እዩ ይብል። መበቆሉ እቲ ግጭት ናብ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስ ይምለስ እኳ እንተኾነ ብዘመናዊ ታሪካዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ ግን ኣብ መወዳእታ 1800 መጀመርታ 1900ታትን ሕመረት መጀመሪ ናይቲ ኩነታት እዩ ነይሩ። ካብ 1882 ክሳብ 1948 ኣብ ዝነበረ እዋን ናይ ተኸታታሊ ዓሌት ኣልያ ተኻይዱ። ካብ 1917 ኣትሒዙ ካብ መላእ ዓለም ሰፊሕ ምንቅስቓስ ኣይሁድ ናብ ሓደ ከባቢ ማለት ብወቅዒ ናብ ፍልስጤም ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዝኣት ንምኻድ መደብ ተጀሚሩ። ብ1917 ብሪጣንያ ኣብ ፍልስጤም መግዛእታዊ ስልጣን ቅድሚ ምርካባ ነዊሕ ከይፀንሐ መንግስቲ ብሪጣንያ ህዝቢ ኣይሁድ ኣብ ፍልስጤም ሃገራዊ መንበሪ ዝኾኖም ብምድላው ህዝቢ ኣይሁድ ክምስረት ባህ ኢሉ ተራእዩ። ነዚ ዕላማ እዚ ንምዕዋት ከዓ ዝከኣሎ ፃዕሪ ክገብር እዩ ዝብል ኣዋጅ ብፋልፎር ኣውፀአ። ፍልስጤማውያን ነቲ ተግባር እኳ እንተነፀግዎ ታሪክ ግና ኣብ ጎኖም ኣይነበረትን። ድሕርቲ ኣብ ኣውሮጳ ክሳዕ 6,000,000 ኣይሁድ እተቐትልሉ ጅምላዊ ቅትለት ኣይሁዳውያን ናይ ገዛእ ርእሶም ግዝኣት ኣይሁድ ንክምስርቱ እቲ ድፍኢት እናሓየለ ኸደ። ኩናት ኣዕራብን እስራኤላውያንን ብ1947 ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ዘሰሓሕብ ግዝኣታት ኣብ 3 ክምቀል ድምፂ ሂብሉ። እቲ ሓደ ግዝኣት ንኣይሁድ፣ እቲ ሓደ ንኣዕራብ፣ ከምኡውን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ስርዓት ድማ ዓለም ለኻዊ ናይ እምነት ቦታ ክኸውን ወሲኑ። ኣዕራብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መሬቶም ንጓና ክውፊ መሰል ከም ዘይብሉ ብምግባር ነቲ ውሳነ ኣይተቐበልዎን። በዚ ድማ ውግእ ተባርዐ። ናይ ፍልስጤማውያን ትረኻ ብዛዕባ ጽዮናውያን ማለት እቶም ኣብ እስራኤል ዳግማይ ምቋም ሃገር ኣይሁድ ኣብ ፍልስጤም ዝድግፉ ድሕሪኡ ንሰባት ካብ ኣባይቶም ክሰጉ ጀሚሮም ዝብል እዩ። እቲ ናይ እስራኤል ትረኻ ዝብሎ ድማ ነቶም ህዝቢ ክኸዱ ዘተባብዑ መራሕቲ ዓረብ ከም ዝነበሩን ገላ ዓረብ ብወለንታኦም ካብቲ ከባቢ ከም ዝወፁን እዩ ዝሕብር። እቲ ብ1948 ኣብ ሃገራት ዓረብ ዝተወልዐ ደማዊ ውግእ 700,000 ፍልስጤማውያን ካብ ኣባይቶም ክሃድሙ ተራዮም። እዚ ድማ ናብ ብናቅባ ዝፍለጥ ብቋንቋ ዓረበኛ ዕንወት ተባሂሉ ዝፍለጥ ጃምላዊ ህልቂት ኣኸቲሉ። ይኹን እምበር ኣብ እስራኤል ዝፀንሑ ፍልስጤማውያን እውን ነይሮም እዮም። ብ2013 ድማ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ እስራኤል ብዝሒ ህዝቢ ዓረብ ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ወይ ኣስታት 20% ህዝቢ እስራኤል ከም ዝኾነ ይግምት። እቲ ብ1948 እተገብረ ውግእ ቀንድን ዘይተፈትሐን ክፋል ናይቲ ቀፃል ውግእ ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ እዩ። እስራኤል ብዘይካ ኣብ ዌስት ባንክ ማለት ኣብ ምብራቃዊ ኩርናዕ ኢየሩሳሌም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዮርዳኖስ ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ጋዛ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ግብፂ ዝኣተዎ ማለት እዩ ካልእ ንኩሉ እቲ ዘሰሓሕብ ከባቢታት ተቆፃፀረቶ ዘርኢ ናይቶም 7,000 ፍልስጥኤማውያን ዝተሰዱ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝነብሩ ዘለዉ ወለዶታት ኣብዚ እዋን ኣስታት 4.5 ሚልዮን ከም ዝበፅሑ እቲ ንፍልስጥኤማውያን ስደተኛታት ዝናቢ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል UNRWA ዘውፅዎ ሓበሬታ ይገልፅ። ፍልስጥኤማውያን ኣብ ዝርርብ ሰላም ቀንዲ ጠለብ ዘቕርብሉ ነገር እዞም ዘርኢ እዚኣቶም ናብቲ 948 ስድራ ቤታቶም ዝተመንዝዕዎ ኣባይቶም ምምላስ መሰል ምምላስ ዝብል እዩ። ብ967 ን6ዱሽተ መዓልቲ ጥራይ ዝተገብረ ውግእ እስራኤል ንሓይልታት ግብፂ ሶርያን ዮርዳኖስን ስዒራ እስራኤል ንምዕራብ ባንክን ምብራቅ ኢየሩሳሌምን ካብ ኢድ ዮርዳኖስ ከም እተምንዛዕን ዝገበረ ካልእ ዓብዪ ውግእ ናይቲ ከባቢ እዩ። ካብቲ ግዜ እቲ ኣትሒዙ ድማ ነዚ ክልታት እዚ እስራኤል ትቆፃፀሩላ። እቲ ቦታ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ፍልስጥኤማውያን ግዝኣት ክሕሰብ ከሎ ሓያሉ ካልኦት ሃገራት ድማ ዝተወረ መሬት እዩ ይብልኦ። እስራኤል ግና ከም ዘሰሓሕብ ግዝኣት ይርኣያ ትሓስቦ። ንምንታይ እዩ ሰላም ክፍጠር ዘይከኣለ? ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ግጭት ክልቲኦም ወገናት ብ1993 ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ፍልስጥኤማውያን ንህልዊ ኩነታት እስራኤል ኣፍልጦ ዝህብሉ እስራኤላውያን ከዓ ንሕጋውያን ውድባት ሓርነት ፍልስጥኤም ማለት ንፒኤልኦ ከም ሕጋዊ ወኪል ህዝቢ ፍልስጥኤም ገይሮም ክርእይዎ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ። እቲ ርክብ ናይ ኦስሎ ኣኮርድስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኮይኑ ፍልስጥኤማውያን ኣብ ዌስት ባንክን ኣብ ጋዛ ዝተወሰነ ናይ ርእሰ ምምሕዳር ስልጣን ዘውህቦም እዩ ነይሩ። እዚ ስምምዕ እዚ ካብቲ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት እተማልአ ሰላም ክሳዕ ዝሰፍን ናይ መእተዊ ስምምዕ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ። እዚ ግን ኣይተተግበረን። ብ2000 ዓ.ም ብኣሜሪካ ዝተኣንገደ ፍሹል ናይ ሰላም ዋዕላ ተገይሩ ነይሩ እዩ። እቲ ድሕሪ ሓፂር እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ክኸውን ዝነበሮ ኣሪኤል ሻሮን ናብቲ ኣብ ምብራቅ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ከረን ቤት መቅደስ ምስ ከደ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ብእስላም ሳልሳይ ቅዱስ ዝቁፀር ቦታ ንመስጊድ ኣልኣቃሳ ለዓላውነታ ከም ዝገበረቶ ስለተሓስበ ሓደ ካብቲ ናብ ካልኣይ ኢንቲፋዳ ማለት ብርቱዕ ንዓቢ ፍልስጥኤማውያን ዝመርሐ ቀንዲ ምክንያት ኮነ። ኣብቲ ቀፂሉ ዝነበረ 5 ዓመታት ኣስታት 3,000 ፍልስጥኤማውያንን 1,000 እስራኤላውያንን ተቐቲሎም እዮም። ገለ ካብቶም ግዳያት ርእሰ ቅትለት ዝኾኑ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ነይሮም። ሰዓብየኑ ድማ ዓብዪ ነበረ። እስራኤላውያን ካብ ጋዛ ኣንሰሓቡ። ኣብ መፋርቅ 2,000 ሓማስ ዝበሃል ኣብ ፍልስጥኤማዊ ሱኒ ከም ግብረ ሽበራዊ ዝቁፀር ጉጅለ ነቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከብ ግዝኣት ተቆፃፀሮ። ፋታሕ እቲ ቀንዲ ተዋሳኢ ናይ ፍልስጥኤማውያን ትካል ኮይኑ ነቲ ኣብ ዌስት ባንክ ተመስሪቱ ዝነበረ ልዑል ተቐባልነት ዝነበሮ መምሕዳር ፍልስጥኤማውያን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ኣእተዎ። ሓማስ ጋዛ ነቲ ኣብ ዶብ ዝግበር ናይ ሮኬት ወይ ናይ ሞርተራት መጥቃዕትታት ከም መበገሲ ስለ ዝገበረ ንኣረኣያ ህዝቢ እስራኤል ከም ዘትርሮ ብምግባሩ ከም መፈንጥራ ተጠቕመሉ። እዚ ንኣይሁዳውያን ነቲ ምስ ፍልስጥኤማውያን እተገብረ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ብዝያዳ ከም ዝፃረርዎ ገይርዎም እዩ ክብል ዶክተር መሮም ይገልፅ። እቲ መረዳእታ ከም ዝስዕብ እዩ ነይሩ። ንኩሉ ግዝኣታት ሂብና ምእንተ ንኸውን ንኩሉ እቲ ግዝኣታት ማእከል መጥቃዕትታትን ኣብ ልዕሊ ሰፈራታት እስራኤል እዩ ምኾነ። ስለዚ በዚ ዝመፅእ እንታይ ዓይነት ርክብ እዩ? በዚ ምክንያት እዚ ጋዛ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ወታሃደራዊ ከባባ እስራኤል ኣተወት። ነቶም 1.8 ሚልዮን ዝኾኑ ተቐማጥዋ ዝኸውን ምግቢ ማይን ፀዓትን ብውስን ከም ዝኣትዎም ጥራይ ተገብረ። መነባብሮ ናይዞም ፍልስጥኤማውያን ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ኣብ ናይ ደገ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኾነ ጌርካ እዩ ዝግለፅ። እስራኤል ኣብ መፋርቅ 1980ታት ኒኩሌራዊ ሓይሊ ኮነት። ብሓገዝ ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ዓለም ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዘይድፈር መከላኸሊ ሓይሊ ሃነፀት። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሪዞና ካብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ምብራቅን መፅናዕትን ሰሜን ኣፍሪቃን ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ማሃ ናሳር እቲ ግጭት ንምፍትሑ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ ካብ ዘሎ ቀንዲ ምክንያታት እቲ ብኣሜሪካ ዝግበር ደገፍ ንእስራኤል ከም ዝኾነ ይማጎት። ንሱ ንኤስቢኤስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዝሓየለ ሰልፊ ማለት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብቐፃሊ ምስ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጥኤማውያን ወጊኑ እዩ። ንፍልስጥኤማውያን ከዓ ነቲ መሰረታዊ መስል ርእሰ ውሳኒኦም ክገድፉ ጠቕጢ ገይራትሎም እያ። እዚ ብብዙሕ መገድታት እዮም ገይሮሞ። ብፍላይ ከዓ ፍልስጥኤማውያን ኣብ ልዕሊ ዶባትን ማያን ምክልኻል ቁፅፅር ዘይብሉ ሃገር ኣልቦ ብምሃብዮም ገይሮሞ። ፍልስጤማውያን ክቡርን ዘስርሕን ላዕለዋይ ግዝኣት ቀሪቡሎም ኣይፈለጥን ኢሉ ብዛዕባ ፍታሕ ክልተ ሃገራት ከ እስራኤላውያን ነቶም ናይ ዲያስፖራ ፍልስጤማውያን ስደተኛታት ናብ እስራኤል ናይ ምምላስ መስል ፈፂሞም ኣይቅበልዎን እዮም። ከመይሲ ከምኡ ምግባሮም ንእስራኤል ናብ ውሑዳን ኣይሁዳውያን ስለ ዝቕይራ እዩ። እዚ ምስ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ ኣፓርታይድ ብሕማቅ ምንፅፃር ኣምፂ እዩ። ኣብ 2017 እውን ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ቁጠባውን ማሕበራውን ኮሚሽን ንምዕራባዊ ኤሽያ ብተወሳኺ ናይ ቀደም ናይ እስራኤል ፖለቲከኛታት ኣብ ዘቕረብዎ ጠብጻብ እዚ ተገሊጹ እዩ። እስራኤላውያን እቲ ኣብቲ ጠብጻብ ተጠቒሱ ዘሎ ምንፅፃር ምስ ኣፓርታይድ ነቒፎሞ እዮም። ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ኣማኑኤል ናሾን ነቲ ጠብጻብ ምስ ታብሎይድ ናዚ ኣመሳሲልዎ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረዚ ነቲ ጸብጻብ ከም ዘይተቐበሎ እውን ኣንፊት እዩ። ብሓፈሽኡ እቲ ንነዊሕ እዋን ዝቕፅል ነባር ፍታሕ ክልተ መንግስቲ ጥራይ ከም ዝኾነ ጌርካ እዩ ዝዝረብ። እንተኾነ ግን ብዙሕ እንቅፋታት ኣሎ። ፀገም ጉዳይ ኢየሩሳሌም። ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣብ እስራኤል ካብ ቴል ኣቢብ ናብ ኢየሩሳሌም ንምግዓዝ ዝወሰኑ ውሳነ ምልክቱ ኣገዳሲ ነይሩ። ሰመዝ ኣሜሪካ ብዛዕባ ጉዳይ ደባት ዝኾነ ይኹን ሓሳብ እንተዘይሃቡ እኳ እቲ ስጉምቲ ግና እስራኤል ብዛዕባ ወንነት ኢየሩሳሌም ዝድግፍ ስጉምቲ ስለ ዝሕሰብ ወጥሪ ከም ዝገድድ ገይሩ እዩ። ፕሮፌሰር ናሳር እዚ ስጉምቲ እዚ መወዳእታ ናይቲ ክልተ መንግስታት ፍታሕ እዩ ኢሉ። ሓደ ካብቲ መሰረታዊ መትከላት ብወገን ፍልስጤም ማለት እዩ ምብራቅ ኢየሩሳሌም ርእሲ ከተማ ናይ መጻኢት ሃገረ ፍልስጤም ክትከውን ዝብል እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ ዝመርሖ መንግስቲ እስራኤል ግና ኢየሩሳሌም ዘይትከፋፈል ርእሰ ከተማ እስራኤል እያ ዝብል እዩ። ፕሮፌሰር ናሳር ብ1980 እስራኤል ንኣህጉራዊ ሕጊ ብምጥሓስ ንምብራቅ ኢየሩሳሌም ናብ ግዝኣታ ሓዊሳቶ ይብል። በዚ ድማ ኣሜሪካ ነቲ ናይ ናታንያሁ መትከል ብንፁር ፀግዕ ሒዛ ኣብ ምብራቅ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ ዘለዋ ሃገረ ፍልስጤም ክትህሉ ዘለዋ ተስፋ ዝቁርፅ ኮይኑ ይኹን እምበር ኢየሩሳሌምን ኩነታታን ጥራይ ኣይኮነን እቲ ዕንቅፋት በባህላ ዶክተር ሚሮም ብዘይካ ሓማስ ዳርጋ ኩሎም ኣብቲ ጉዳይ ተዋሳእቲ ብክለሰ ሓሳብ ናይ ክልተ መንግስትታት ፍታሕ ዝቕበሉ እዮም። ካልእ ዝዓበየ ዕንቅፋታት ድማ እቲ ዶብ ብልክዕ ኣበይ ከም ዝርከብ ዝብል እዩ። ዕድል እቶም ስደተኛታት ፍልስጤማውያን መሰል ምምላስ ይሃልዎም ኣይሃልዎም ብዘየገድስ ከምኡን ሕቶ እቲ ኣብ ክልተ ሃገር ፍልስጤም ዝርከብ ሰፈራታት ኣይሁድ ዳርጋ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ኣይሁድ እስራኤላውያን ኣብቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መብዛሕትኡ ማሕበረሰብ ዓለምን ዘይሕጋዊ ሰፈራታት ኢሎም ዝቆፅሮ ኣባይቲ ምህናፅ ምቕፃሎም እዩ። ፕሮፌሰር ሓሳር ፍልስጤማውያን ማዕረ መሰል ነፅነትን ክብርን ክሳዕ ዝረኽቡ ሰላም ዝበሃል ኣይፍጠርን እዩ ይብል። መፃኢ እንታይ ይኸውን? ፖለቲካ እስራኤል ተወሳኺ ዕንቅፋት ክኸውን ይኽእል እዩ። ዶክተር ሜሮም ከም ዝብሎ እቲ ብዛዕባ ብልሽውናን ጉቦ መሃብን ዝግበር መርመራ ብስነ ሓሳብ ነቲ ምቋም ሃገር ፍልስጤም ዝፀረር እዩ። ብኣረኣያ ዶክተር ሜሮም ከዓ እቲ ኣብ የማናይ ክንፊ ዘሎ ፖለቲካ ብዛዕባ ጉዳይ ፍልስጤም ዝምልከት ዝኾነ ይኹን ድርድር ዝፀረር እዩ። ሚስትር ናታንያሁ ኣብ 5 ምርጫታት ተዓዊቱ እዩ። ንሱ ኣብ ብልሽውና ከም ዘሎ እኳ እንተተረጋገፀ ሕጂ ግና ብብዙሓት ሰባት ተቐባልነት ኣለዎ። ኣብ መፃኢ ሰላም ብዛዕባ ክርከብ ዘሎ ተስፋ ኣብዚ ሓፂር እዋን ክሳብ ማእከላይ እዋን ተስፋ ዘውህብ ኩነታት የለን። ሰራዊት እስራኤልን ዕጡቋት ፍልስጤምን ኣብ ክልል ጋዛ ኣብ 2008 ናት ሒዞም 3 ውግኣት ኣካይዶም እዮም። ራብኣይ ውግእ ከይክሰት ተሰጊኡ ኣሎ። ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኒኮላይ ሚልዳኖቭ ኣብ ጉንበት 2019 ሓደጋ ውግእ ኣይተርፍን ኢሉ ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። ኩሉ ሰብ ኣመናሰጊ ኣሎ፣ ኩሉ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ተነቃፊ እዩ ዘሎ ድማ ኢሉ። ዶክተር ሜሮም ከም ዝእምቶ ድሕሪ ናይ ዓመታት ውግእን ካብ ክልቲኦም ወገናት ሰባት ምጥፋእን ብፍላይ ድማ ብብዝሒ ፍልስጤማውያን ምስ ሞቱ ኣብ ክልቲኡ ሸነኽ ማእከላይ መርገፂ ዘለዎም እናጠፍኡ እቶም ሕሉፋት ኣብ ባይታ እናዓንተሩን መፂኦም ኣለው ኢሉ። ኣይሁዳውያን ሰፋሩን ሓማስን ክልቲኦም ኩሉ ነገር ናተይ ናተይ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።